Вітаю всіх, подкаст «Без оголошення війни», другий епізод четвертого сезону, аж звучить страшно. Ми потрошечки втягуємося в цю історію, і зараз у нас, я не знаю, правильно казати, класний випуск, важливий випуск, але випуск, який потрібно було записати. В Україні на момент, коли цей епізод ми з Олександром записуємо, активно йде обговорення проекту закону про мобілізацію нового, і серед іншого в публічному полі згадувалась така типу ідея лотереї, за якою до Збройних сил України будуть призивати чоловіків. Ця ідея, звісно, не виникла сама по собі, вона була запозичена чи підглянута у Сполучених Штатів Америки. Олександр, в двох словах, що це за ідея?
Ти дивився «Банди Нью-Йорка»?
Да.
Так ось, ця ідея про лотерею, яка описана якраз в цьому фільмі, який показує досвід лотереї, яка вперше була використана під час громадянської війни в Сполучених Штатах Америки в середині 19 століття. Ідея полягала в тому, щоб за рахунок такого вибіркового жеребкування виявити тих людей, які не будуть підлягати призову. Тобто це була трошки інакша система, ніж пропонується зараз. Але ідея була така, що якраз зробити справедливим призов до армії в Північних Штатах Сполучених Штатів, які вели війну проти Півдня, і використати при цьому якраз таке особливе колесо фортуни, яке б мало би показати, хто буде звільнений від призову. Але все це, як у фільмі показано, призвело до величезного бунту проти цієї ідеї, про що ми розповімо трошки детальніше.
Да, я пам'ятаю з того, що почали декларувати, що лотерея чи згодом якісь такі історії, вони ну все одно не там про справедливість і так далі. Коротше, це дуже складна тема, але ми сьогодні говоримо не про проект закону про мобілізацію. Ми якраз хочемо розповісти про те, що власне трапилося з цією лотереєю, чому вона не спрацювала, і чому сьогодні в Україні про це також не треба говорити. Але перед тим як ми почнемо, я тобі скажу, що я дивився не тільки «Банди Нью-Йорка», а ще і сайт Комфі, тому що мені потрібно було для військових знайти величезний, я не знаю, як це не павербанк, а зарядну станцію у Комфі. Величезний асортимент, класний сайт, зручний застосунок і одна з найбільших мереж в Україні, близько сотні магазинів, 24 відкрили лише за останній рік. Компанія активно розвивається, активно масштабується. Комфі number one по гаджетам, тому, будь ласка, якщо вам щось потрібно, заходьте, дивіться, є все, як якісь мікрохвильовки, телевізори, так і айфони, дайсони, PS5 і тому подібне. Величезний асортимент, ну і, звісно ж, доставлять, куди потрібно, чи до вас десь у якесь село чи місто, піднімуть на 27-й поверх, занесуть на балкон та вдягнуть ще й бахіли, звісно ж, для того, аби все було чистенько та гарненько. А за необхідності ще й все підключать та налаштують. Окрім того, у Комфі зараз є такий свій благодійний мерч. Якщо вам потрібна якась нова футболочка чи світшот, виглядають реально прикольно, заходите, купуєте, всі 100% йдуть на 100% прибутку, йдуть на «Повернись живим». Я вас також закликаю не забувати підтримувати ініціативи великих фондів та великі фонди, а також індивідуальні збори людей, яким довіряєте. Це важливо. Велика війна в Україні триває і потрібно допомагати нашим збройним силам. Комфі number one по домашнім гаджетам. Дякую вам за нашу підтримку, за підтримку нашого подкаста. І ми переходимо до лотереї. Олександр, давай перед тим як почнемо. Ти взагалі як азартний, купляєш лотерейки?
Ні, я ніколи не грав в лотерею.
Ніколи не грав?
Ні,
Блін, а
ніколи.
я недавно пішов на цій на заправці, купив лотерейок на 500 гривень, там по 20 гривень штучка, там треба старати. Я десь в тіктоці, як завжди, подивився, пішов, накупляв тих лотерейок, два мішка. Ну, як це сказати, потратив 500,
Скільки
заробив 200, 250. Тому, знаєш, така історія. І я при ділі деньги в обороті. От що я можу
так, ну,
сказати
добре. Ну, хтось же
про
ж
мене
виграв.
і лотереї. Але колись, я пам'ятаю, як купив лотерейку за 10 гривень, а виграв 40. Це були в часи, коли у нас тобі була стипендія гривень 500. Тобто ти розумієш, я вмить відчув себе
А
Джефом
долар був по
Безосом.
8.
А долар був по 8. Реально долар тоді був по 8. Були колись такі
Старі
часи.
добрі часи.
Да. І найголовніше, що не було війни. От що було найголовніше. Да, давай від наших із цих сумних спогадів повернемося до історії.
Першою серйозною спробою випробувати ідею лотереї, такої вибіркової служби, вибіркової відзначення від слова вибір, тому що треба було вибрати, хто буде служити, а хто не буде служити. Якраз вперше цю ідею протестували під час громадянської війни в середині 19 століття. Саме тоді сили півночі на чолі з Авраамом Лінкольном вперше використали систему лотереї для визначення потреб у живій силі. Всі чоловіки віком від 20 до 45 років були зобов'язані зареєструватися напередодні цієї лотереї. США це справді федерація, це не фіктивна федерація, як Російська Федерація. Відповідно, кожен з тих штатів мав це все організовувати там окремо. Штатам запропонували теж розподілити податки на утримування всіх мобілізованих військових. Було вигадане спеціальне таке колесо, в якому здійснювалися всі ці операції, яке і визначало, хто з зареєстрованих чоловіків має право на відстрочку. Тобто, це була лотерея не хто буде служити, а хто має право на відстрочку. Право на звільнення отримували також ті чоловіки, які були єдиними засобами існування для вдів, для старих батьків, для дітей, або ті, які залишилися з дітьми самі, без дружини. Північні Штати запровадили також інший цікавий прецедент. Якщо звільнення отримати не вдалося, призовник міг знайти когось на заміну або заплатити 300 доларів Сполучених Штатів Америки. Якщо так перевести на сучасну валюту, це було б 8 тисяч доларів сьогодні. Ну, в принципі, не так і багато, але за 8 тисяч доларів можна було відкупитися від призову. Замісниками, як правило, ставали юнаки у віці 18-19 років, які були достатньо дорослими, щоб служити, тобто це вже були більш-менш дорослі чоловіки, але вони ще були занадто молоді, щоб потрапити під призов від 20 років. Часто роль замінників для заможних американців відігравали іммігранти, які ще не встигли подати заявку на отримання громадянства. Відповідно, формально вони теж не підлягали призову. Приблизно 25% призовників півночі були, власне, свіжоспеченими іммігрантами, яких просто взяли, оскільки вони хотіли в такий спосіб натуралізуватися, отримати громадянство або заробити грошей. Деякі з них справді хотіли служити і стали дуже хорошими солдатами. Інших обманом заманили на службу різноманітні злочинці, яких стало дуже багато під час громадянської війни. Використовувався той факт, що вони не знали англійської мови. Відповідно, їх легко можна було якось там обдурити. Взагалі процвітала справжня торгівля рекрутом, тому що люди під час кожної війни це дуже важливий ресурс. Особливо страждали від упереджень і насильства ірландські іммігранти, предки президента Джозефа Байдена. Нагадаємо, довгий час протестантська більшість Америки, принаймні в 19 столітті, проявляла упередження щодо католиків. Ірландці це католики, італійців щодо вихідів зі Сходу Європи. Відповідно, їх дискримінували дуже часто в всіх цих процесах. Не дивно, що ця система викликала бунти, різні масові демонстрації. Лотерейною системою особливо обурювалися бідні прошарки суспільства, оскільки вони не могли дозволити собі виплату 300 доларів відкупних. Багато хто вважав, що громадянська війна – це війна, яку почали багаті, яка ведеться при цьому руками бідних. І це справді викликало серйозне незадоволення. Громадське обурення досягло апогею під час першого жеребкування в 1863 році, і американськими містами тоді пройшла низка заворушень. В Нью-Йорку бунти завершилися бійнями, сутичками з поліцією, смертельними жертвами. Учасники атакували федеральних чиновників, можна сказати, представників американських ТЦК, які відповідали за проведення жеребкування. Примусовий призов, навіть за допомогою лотереї, мав також несподіваний результат, оскільки він автоматично збільшив кількість добровольців. Треба пам'ятати, що добровольці отримували винагороду, натомість призовники за лотерею ні. Відповідно, люди просто побігли записуватися за браком кращих альтернатив, особливо бідні люди, пішли записуватися волонтерити фактично на війну. Тим не менше, через значне невдоволення, відсутність мотивації з призваних у межах жеребкування 800 тисяч мешканців півночі пішли служити лише 50. Іншими словами, ідея мобілізації через жеребкування принаймні під час громадянської війни, абсолютно тотально провалилася. До цієї ідеї повернулися під час Першої світової війни, і то з значно більшим успіхом. І якраз можна сказати, що від часів Першої світової війни ідея лотереї не була аж настільки абсурдною. Зокрема, й тому, що була відмінена ідея відкупу від мобілізації за 300 доларів. Закон про вибіркову службу 1917 року створив окремий адміністративний орган, на який покладався обов'язок керування призовом. Це англійською мовою це звучить як Selective Service System, система вибіркової служби, який, до речі, цей орган існує до сьогодні, тобто від 1917 року. Цей законодавчий акт нарешті кодифікував лотерейну систему. Він встановив чітку послідовність, в якій мав відбуватися призов військовозобов'язаних чоловіків. Америка дуже довго зволікала з вступом до Першої світової війни, тому воювала лише 1,5 роки. За цей час відбулося 3 загальнонаціональні жеребкування для призову. Для кращого визначення потреб військовопридатних чоловіків розподілили на різні групи. До участі залучалися чоловіки призовного віку від 18 до 45 років. Загальнодержавне жеребкування стосувалося відповідно всіх призовників, але певної реєстраційної групи. Я зараз поясню, як це все виглядало. Якщо коротко, то метод полягав у підготовці єдиного набору чисел, починаючи від одиниці до найвищого порядкового номеру. Ці числа записувалися на велетенській дошці в кожному з місцевих округів. Паралельно порядкові номери, оці всі числа, записувалися на маленьких шматочках паперу, які обгортали в желатинову капсулу і поміщали у велику скляну миску. Потім всі ці номери у процесі жеребкування витягувала з миски людина з зав'язаними очима в публічному місці і за присутності незалежних свідків.
Щоб все максимально чесно було, да, просто взагалі.
Фіксували результати жеребкування 6 спеціально визначених рахівників, які записували номери реєстраційних груп тих людей, яких призвуть, до єдиного списку. І остаточний перелік порядкових номерів загальнонаціональної лотереї надсилався до місцевих округів, а вже місцеві комісії готували остаточні списки, у яких вказувалися імена якраз зареєстрованих чоловіків під конкретними номерами, яких зрештою остаточно і призвали. І оцю американську військову лотозабаву, я б сказав би, проводили в будівлі Сенату Сполучених Штатів Америки. Публічно присутність журналістів номери витягувало вище військово-політичне керівництво держави. Під час Першої світової війни це президент Вудро Вілсон, це віце-президент Томас Маршалл, шеф Генерального штабу, керівник флоту та різноманітні сенатори. Номери військовозобов'язаним присвоювали органи місцевого самоврядування. Тому, щоб уникнути зловживань на місцях, комісії мусили надіслати до Вашингтону дублікати списків таких серійних номерів. Тобто, як це все виглядало? Було там, умовно кажучи, тих там 7 чи 8 тисяч номерів порядкових. Під кожним номером було десь зареєстровано 6 чи 7 тисяч американських чоловіків. Відповідно, якщо у Вашингтоні витягнули номер, скажімо, там 20, то всі американці, які отримали порядковий номер 20 на різних місцевих округах, вони були зобов'язані мобілізуватися. Відповідно, це все виглядало більш-менш в такий спосіб. В США теж пам'ятали про негативні наслідки зловживань з лотереями під час громадянської війни. Відповідно, закон про вибіркову службу 17-го року обмежив відстрочку чіткими професійними групами. Різні відомства отримали свої квоти щодо бронювання, і із 23 мільйонів військовослужбов'язаних понад 7 мільйонів отримали бронювання. При цьому кожне прохання про відстрочку треба було документально підтверджувати, і там лише 80% прохань про відстрочку задовольнили. З 15 мільйонів, які залишилися в розпорядженні Збройних сил, в межах згаданої лотереї до лав війська потрапили лише 4 мільйони. Тобто більшість людей, насправді, навіть які взяли участь в цій лотереї, так і не потрапили до армії. Також під час Першої світової війни вперше було використано анкету для визначення спеціальності різних кандидатів. Саме тоді США починають поступово усвідомлювати свою роль як могутньої індустріальної держави. Це вже була одна з найбільших економік світу. Мені здається, це була найбільша економіка світу. Перемагав теж прагматизм, тому за допомогою анкет відсіювали деяких призовників, яким було б краще залишатися на певних професійних посадах, там в промисловості, в сільському господарстві, там в науці і так далі. Тоді ж, під час Першої світової війни, вперше дозволили відстрочки для студентів. Резерв військовозобов'язаних був достатньо великим, тому ця відстрочка для студентів погоди ніякої не робила, тим більше, що університети на той момент не були масовими. І вони були дуже дорогими, це були приватні переважно університети. Відповідно, пересічний американець в університеті не вчився. Тому і це набуло якогось великого резонансу, що там 150 тисяч слухачів вишів проходили альтернативну службу у себе на кампусах. Тут важлива деталь: відстрочка стосувалася студентів віком до 21 року і надавалася на період до 3 років. І оскільки Америка воювала всього 1,5 роки, студенти коледжів чи університетів так і не потрапили на фронт. Загалом, вибіркова мобілізація під час Першої світової війни, вона виправила певні баги системи з часів громадянської війни, відповідно, вона увінчалася відносним успіхом. Єдиним серйознішим недоліком залишався довгий процес відбору. Теж треба спочатку в Вашингтоні провести лотерею, потім на місця переслати ці списки, потім на місцях треба було визначити, розшифрувати, хто під яким номером зобов'язаний прийти до медкомісії і так далі. Ну і найбільші противники мобілізації почали оскаржувати закон 1917 року у Верховному суді. Там були навколо цього теж великі баталії, але у 18-му році суд підтвердив конституційність цього акту, і справа була закрита. Після Першої світової війни Америка повернулася до традиційного ізоляціонізму і різко скоротила свої збройні сили. Призовники повернулись додому. Армія за міжвоєнне десятиліття сягнула історично мінімальної кількості. Лише коли спалахнула нова європейська війна у вересні 39-го року, у Вашингтоні знову згадали про армію, що треба щось з цим робити. І коли влітку 1940 року Німеччина опанувала цілу Західну Європу, включно з Францією, американський політикум усвідомив неминучість економічної і військової мобілізації. Швидке нарощення кількості солдатів було можливе лише через призов. Але до часу нападу на Перл-Харбор в грудні 41-го року Америка зберігала нейтралітет. Вона формально не була в стані війни. Відповідно, законодавчо обґрунтувати потребу мобілізації просто було неможливо. Як мобілізувати, якщо немає стану війни? Відповідно, війна це ж при цьому час дуже непопулярних рішень. І у вересні 40-го року, тобто в моменті, коли ще формально, юридично Америка не в стані війни, Конгрес почав обговорювати перший в Америці призов на військову службу в мирний час. В Капітолії спалахнула перша за останні 50 років бійка. Там були серйозні баталії навколо цього. На вулиці жінки, які протестували проти мобілізації, спалили опудало сенатора Клода Пеппера, який був головним ініціатором цього законопроекту. Проти мобілізації виступив впливовий сенатор-республіканець Роберт Тафт. Він взагалі був критиком американського втручання в світовий конфлікт. Тобто була ідея така, що нехай собі там Німеччина воює з Британією, не треба допомагати, не втручатися в європейський конфлікт. Ми залишаємося самі з собою. Тобто приблизно те ж саме, що зараз говорять багато республіканців. Адміністрація демократа Френкліна Рузвельта, відповідно, не мала вибору. Бюджетна ситуація США була такою, що після цієї великої економічної депресії 30-х років не можна було розширити армійський штат лише за рахунок контрактної служби, яка тоді була в Сполучених Штатах. Відповідно, треба було діяти швидко і якось переконати ізоляціоністсько налаштованих американців, що їм все-таки треба якось втрутитися в Другу світову війну і почати війну проти Гітлера і проти Японії. Відповідно, наприкінці 40-го року директором системи вибіркової служби, тобто цієї американської агенції, створеної ще під час Першої світової війни, яка зберігає дані всіх військовозобов'язаних, от директором цієї служби вперше призначили цивільну людину. Ним став Кларенс Дикстер, університетський професор. Для порівняння, тобто, якщо так порівняти, це те ж саме, якби Тимофія Милованова або Сергія Квіта призначити керувати системою ТЦК. Це таке рішення прийняла адміністрація Рузвельта. Рузвельт вважав, що не військовий на цій посаді стане ефективнішим популяризатором непопулярних рішень, що він зможе якось там переконати суспільство, що потрібно мобілізуватися. Як і раніше, лотерея здавалася найпростішим і найбільш справедливим методом визначення черговості мобілізації, але через довгу тривалість війни, бо на відміну від Першої світової війни, от якраз в Другій світовій війні американці воювали там понад 4 роки, і відповідно через довгу тривалість перші три етапи призову до 1942 року передбачали використання лотереї. Лотерею не використовували весь час. Між 42-м і 45-м роками мобілізували нормально, без жодної лотереї, бо там насправді треба було просто дуже багато військових. Лотерея проходила аналогічно, як і під час Першої світової війни. Перший набір пройшов 29 жовтня 40-го року. Військовий міністр Генрі Сімпсон стояв з зав'язаними очима біля скляної чаші, тієї ж самої чаші, з якої витягували номерки ще під час Першої світової війни. На урочистості були присутні журналісти. Все це відбувалося в залі Сенату США. Там були камери. Сімпсон Простягнув руку, дістав синю капсулу з номером, передав її президенту Рузвельту, який вже і зачитав номер першої групи призовників. Це був перший номер 158. В натовпі, який спостерігав, затамовуючи подих, одна жінка навіть вигукнула, що це буде мій син. Вона знала, що її син має номер 158. І тоді, от під номером 158, першим номером, крилося 6175 американських військовозобов'язаних. І далі цей процес знову продовжився. Після витягування нових і нових номерів. Під час Другої світової війни в США діяло 6,5 тисяч місцевих призовних комісій, бо саме місцеві призовні комісії надавали конкретні номери всім військовозобов'язаним
Ну, це
напередодні
щось типу
першої.
ТЦК наше, да? Я так розумію,
Так,
що вони в якихось
все вірно.
регіонах, там, містах.
На місцевих каунті, в місцевих цих округах. Напередодні першого жеребкування в жовтні 40-го року там в цих місцевих комісіях було дуже-дуже людно. Американські юнаки прибували для реєстрації, кожен мав отримати цей номер. Дехто думав, що піде в армію прямо зараз, бо теж люди ж вже не звикли чи не розуміли, як це все буде відбуватися. Комунікація теж була доволі складна. Не всі читали газети, не було Фейсбука. Відповідно, деякі з них прийшли вже туди з зброєю. Один чоловік зі штату Теннессі був настільки впевнений, що піде на війну прямо зараз, що взяв з собою мисливську рушницю. Звісно ж,
Десь він не
процес
думав, що йому видадуть та щось там, да? Він зі своїм.
зі своїм. Звісно ж, процес мобілізації передбачав кілька етапів. Призовники мали обов'язок заповнити анкету. Там було дуже багато різних анкет. Головне, вони підписували призовну картку, відповідно до якої зобов'язувалися пройти комісію, якщо в Сенаті цей Стімсон, військовий міністр, витягне відповідний номер, на який вони потраплять. Тобто, те, що там люди прийшли напередодні цього жеребкування, ще нічого не означало. Всього було таких номерів 7836, і в лотереї взяли участь 50 мільйонів чоловіків, практично всі. Медкомісію проходили лише ті, які отримували номер. Тобто вже після моменту жеребкування, в умовах призову за жеребкуванням ключове значення мали медкомісії, оскільки треба було відсіяти рандомно набраних непридатних до служби. Ну, бо якби медкомісії не займалися, брали прямо всіх, ну, то жеребкування призвело би до мобілізації інвалідів, ну, буквально-буквально всіх. Під час комісії призовників роздягали там до трусів і шкарпеток, команди лікарів дуже уважно оглядали майбутніх військових, медсестри брали аналізи, кандидати мали бути щонайменше 152 сантиметри на зріст, важити щонайменше 47 кілограмів. Сьогодні може це здатися невеликим, але призовник часів Другої світової війни в середньому мав зріст 173 сантиметри, важив 65 кілограмів і був віком 26 років. Тобто навіть якщо порівняти з призовним віком сучасної війни, тоді була війна дійсно молодих людей. Природньо лікарі звертали увагу на зір, як вони бачили, відсутність плоскостопій, гриш, венеричних хвороб. Вважалося, що військовий має мати не менше 32 природних зубів. Правило про зуби, до речі, залишилося з часів громадянської війни, коли солдату потрібні були більшість зубів, аби вправно відкушувати кінець паперового патрона перед тим, як зарядити мушкет. Це правило скасували лише в 1943 році, зокрема й тому, що мало який призовник міг похвалитися достатнім рівнем здоров'я ротової порожнини. Зуби тоді, до речі, зуби були більш здоровими, ніж зараз у людей, але давалися в знаки велика депресія, тривала бідність, люди в 30-х роках погано харчувалися. Відповідно, зуби дуже псувалися. Зрештою, медкомісії відсіювали доволі багато потенційних призовників. Військові, зокрема, хотіли уникнути необхідності тривалої госпіталізації чоловіків за державний кошт після закінчення Другої світової війни. Тому дуже уважно перевіряли призовників на схильність до неврозів. На 1939 рік, напередодні війни, у лікарняних закладах Америки все ще перебувало десь 100 тисяч ветеранів Першої світової війни, які були там з діагнозом контузія. І тут перемагала економічна логіка. Нам не треба брати людей, які мають слабкі нерви, оскільки нам потім за них буде доведеться платити дуже багато в цих публічних чи там приватних лікарняних закладах. Близько 2 мільйонів призовників відхилили після психологічного тесту. Після завершення медкомісії всі ці придатні люди отримували категорію, складали присягу. Новобранцям давали теж останню відпустку, після якої вони мали з'явитися до приймального пункту. І щоб переконатися, що вони таки з'являться, працівники комісії зачитували їм 58 і 61 статті військового статуту, в яких йшлося про те, що у випадку неповернення їх оголосять відсутніми без дозволу і справу передадуть до військового суду. Якраз ці статті 58 і 61 зачитували так часто, що військові запам'ятовували їх на пам'ять. Ну, бо їх постійно-постійно читали, щоб просто пам'ятали. І багато років після війни ветерани все ще пам'ятали ці дві статті з статуту війни і також свій військовий номер. Щодо призовного віку, то ситуація змінювалася. В 40-му році призивали чоловіків віком від 21 до 36 років з натиском, власне, на цих молодших людей. Невдовзі Конгрес змінив закон, обмеживши призовників віком від 21 до 27 років, але після Перл-Харбору призивний вік знизили до 18 років. До моменту капітуляції Японії в 45-му році понад 34 мільйони американських чоловіків зареєструвалися для призову, а 10 мільйонів отримали наказ з'явитися на призовну дільницю. Всього американців було мобілізовано протягом війни 16 мільйонів чоловіків. При цьому були економічні стимули для мобілізації, їх теж ніхто не відміняв. У Другій світовій війні брали участь діти Великої депресії, тобто люди, які, скажімо так, виховувалися в моменті, коли економічна ситуація була дуже і дуже складна. Це були круті хлопці, для яких тарілка каші і пачка цигарок було достатнім добовим забезпеченням. Треба розуміти, в яких реаліях теж відбувалася мобілізація під час Другої світової. В США Збройні сили розглядалися як хороший засіб отримати роботу в умовах депресивної економіки. Просто безробіття залишалося дуже велике, а треба було щось робити. Безробітні ставалися до призову більш прихильно, ніж, скажімо, студенти коледжів чи ті, хто мали постійну роботу. Хлопці-підлітки з бідних сімей намагалися відрощувати вуса, аби виглядати старшими і просто потрапити під мобілізацію. Літні чоловіки з бідних теж родин намагалися за допомогою крему для взуття зафарбовувати сивину. При цьому Друга світова війна була війною білих людей. Великий контингент темношкірих, які дуже добре проявили себе під час громадянської війни в 19 столітті, практично не бралися до уваги. Призовних комісіях Півдня. На півдні завжди були ці расистські сили значно сильнішими. Там практично не було темношкірих. Америка залишалась глибоко расистською країною, і навіть Дуайт Ейзенхауер, бригадний генерал, майбутній президент, заявляв, що він не знає жодної країни в світі, де б вітали позитивно ставилися до темношкірих солдатів. Темношкірі призовники отримували гіршу підготовку, їх призначали до підрозділів за лінією фронту. То їх не гнали як на першу лінію, їх залишали швидше за лінією. На фронті вони зазвичай були буфетниками або санітарами в госпіталях, працювали вантажниками в доках, водили автомобілі і так далі. Інші етнічні групи скаржились, наприклад, на інше. Коли велика кількість призовників в Чиказькому окрузі за збігом обставин мала польські прізвища, польські американці звинувачували місцеву комісію в тому, що вона занадто багато призиває поляків. Поляки з Чикаго, інші вихідці Східної Європи, вважали, що їх, маючи на увазі християн, призивають до армії, тоді як інших, маючи на увазі євреїв, відкладають, тому що, мовляв, євреї мають своїх знайомих в призовних комісіях. Не менше суперечок викликала теж ідея призову жінок, яка теж з'явилася під час Другої світової війни. Жінки, підкреслимо, не проходили у загальнонаціональних лотереях. Під час Першої світової війни жінки взагалі не мали навіть виборчого права, так що там особлива, ну, ситуація була інша, ніж зараз. Хоча від 1901 року жінкам дозволялося добровільно служити в армії. Пропозиції мобілізації жінок-медсестер викликали настільки потужний опір у все ще традиціоналістській Америці, що їх так і не прийняли в Конгресі. Жінки при цьому становили опору домашнього фронту, тому що вони мусили заступити ці 16 мільйонів чоловіків, які вибули з економіки у процесі мобілізації. Після війни Америка пройшла швидку демобілізацію, знову як після Першої світової війни, почалася загальнонаціональна дискусія про майбутнє Збройних сил. Наприклад, чи зберігати загальну військову повинність і обов'язковий призов, щоб кожного року там чоловіки після 18 років там чи після 21 проходили військову підготовку. Генерали казали, що так, що це треба робити. Натомість проти призову працювала ціла низка лобі. Використовувався аргумент, що Америка не потребує військової підготовки в мирний час. Мовляв, ми маємо атомну зброю. Якщо треба, ми кинемо кілька ракет. Ну і все, більше ні в
Вже
кого не.
перепровірили таке, да? Як воно
Перевірили на
працює.
японцях, як це працює. І це працює, як виявилося. Відповідно, ну все, нам нічого не треба. При цьому загострення конфлікту з Радянським Союзом додало аргументів прихильникам призову. Коли ж СРСР виготовив свою власну ядерну зброю, стало очевидним, що війна, якщо і буде, то швидше за все вона буде конвенційною. Тобто збройні сили потрібні. І в 1948 році був прийнятий закон, який передбачав 21-місячну військову службу, збереження системи, і при цьому збереження системи лотереї на випадок війни. Сама система лотерей була використана ще декілька разів в американській історії під час Корейської війни на початку 50-х років і під час В'єтнамської війни. І саме війна в Південно-Східній Азії, В'єтнамська війна, продемонструвала кризу оцієї ідеї. Бо війна в В'єтнамі була дуже непопулярною в американському суспільстві, і властиво лише 4 з 11 призовників, обраних в лотереї, пішли на службу. Менше половини. Решта шукала можливості уникнути військову службу. Біля 100 тисяч чоловіків просто втекли з країни. До Канади дуже багато втікали тоді. Як реакцію на цю кризу, після 1973 року у США взагалі відмінили загальну військову службу за призовом. Немає строкової служби в Америці, сучасні, від вже буквально скільки, 50 років. Відповідно, перейшли повністю на контрактну армію. І все ж в США досі існує створена в 1917 році система вибіркової служби. Оця агенція, в якій реєструється кожен чоловік у віці від 18 до 25 років на випадок, якщо Конгрес вирішить відновити призов, що, в принципі, є можливим. Якщо почнеться війна з Китаєм, політичне і військове керівництво вирішить провести мобілізацію, то вона точно 100% відбудеться методом жеребкування. Знову, за роком народження, лотерея, починаючи від наймолодших. Так що ця система, вона функціонує в Америці досі, просто що, оскільки немає ніяких воєн, ніхто поки що не хоче нападати так масово на Америку, відповідно, Америка не мусить користуватися цією стратегією. Від чого взагалі залежить ефективність лотереї? Ну, як показала американська історія, це має бути повна відкритість і публічність. Довіру до лотерейного призову зміцнював в американському випадку той факт, що діти представників політичної і економічної еліти Америки також підлягали мобілізації на фронт. Відповідно, син колишнього президента Теодора Рузвельта загинув в Першій світовій війні. Інший син його загинув в Другій світовій війні. Один з представників клану Кеннеді загинув в Другій світовій війні. Сам Джозеф Кеннеді, JFK, майбутній президент, був поранений. Він теж був ветераном Другої світової війни. Син гуру Уолл-стріт, республіканського сенатора Прескота Буша, майбутній президент Джордж Буш-старший, служив у військово-морських силах Сполучених Штатів Америки, куди вступив як доброволець після 41-го року. Всі четверо синів Рузвельта, чинного президента, служили в Другій світовій війні. Двоє з них брали участь у битві за Окінаву в Тихому океані, не могли прибути на поховання батька, коли він помер в квітні 45-го року. Один з синів Рузвельта пішов на фронт, хоча міг скористатися з відстрочки через поганий зір. Син генерала і президента, майбутнього президента Дуайта Ейзенгауера, Джон, теж служив у Другій світовій війні, потім він служив і в Корейській війні. Зять Ліндона Джонсона служив у В'єтнамі. Так що там, насправді, це було дуже справедливо. І зрештою, престиж військової служби теж був дуже великий, і, можливо, ми колись ще розкажемо про те, чому багато представників політичної еліти Америки вступає до відомих військових вищих навчальних закладів, тому що це справді дуже і дуже престижність. Ну і, в принципі, наостанок скажу тільки так, що ефективність лотерей не завжди буде в всіх країнах однаковою. Тому що, крім того факту, що там повинні служити, ну, реально всі, щоб це все було справедливо, має зберігатися ще і баланс між, скажімо так, економічною самодостатністю і військовим міркуванням. Тому що Америка все-таки мала можливість забезпечити собі домашній фронт, оскільки вона знаходилась далеко від безпосереднього фронту бойових дій. Відповідно, для неї економічна частина, вона залишалася небезпечною. В українському випадку це значно складніше, оскільки економіка повинна бути. Ми абсолютно в 100%, мабуть, залежимо там, чи в 90% від економічної допомоги від наших союзників. Відповідно, у нас мобілізація повинна бути більш продуманою, ніж просто рандомне витягування людей з економіки. Тому в цьому сенсі, звісно, ми зовсім в іншій ситуації, ніж Америка часів Другої світової війни.
А скажи, будь ласка, таке питання, щоб краще розуміти. Я правильно розумію, що перед тим, як проходило жеребкування, є ось це ТЦК, і десь по телевізору кажуть, так, ви там, не знаю, в Майамі всі там чоловіки повинні прийти в це ТЦК і зареєструватися. Тобто в теорії можна ж було і не прийти. І я так розумію, коли була В'єтнамська війна, то якраз отак от не проходили і не реєструвалися, правильно? Це ж не були якісь там реєстри.
Ну, дивись, треба розуміти, що все це відбувалося в межах округів. Це не відбувалося на рівні штату, це було на рівні, умовно кажучи, населених пунктів маленьких. Америка – це країна такої дуже безпосередньої демократії. Багато рішень приймається на місцях. Там люди всі-всіх знають. Відповідно, якось серйозно ухилитися від цього теж не було великої можливості. З іншого боку, треба розуміти реалії. В
Ну,
20
хіба що втекти
столітті,
в Канаду?
ну, але дивись, в 20 столітті люди інакше ставилися до людського життя, об'єктивно кажучи. Тобто в 21 столітті, от зараз зробити таку лотерею в Америці, я думаю, що там всі просто евакуюються. Тому що зараз сучасне суспільство, воно інакше, воно вже не звикло до війн. В 20 столітті людям сказали взяти зброю і прийти, ну, вони взяли і прийшли. Зараз це зовсім-зовсім інакше. Ну і в даному випадку теж дуже важливо, як ставиться суспільство до війни. В'єтнамська війна була вкрай непопулярною, не розуміли американці, навіщо вони повинні воювати так далеко. Натомість війна після Перл-Харбору для американців
Була як
вважалася
помста.
справедливою. Так, треба воювати, ми загрожені, нам потрібно, ну, жертвувати це чимось. Відповідно, але при цьому не треба забувати, 21 століття – зовсім інші реалії. І крім таких демократичних країнах, дуже важко змусити громадян, ну, скажімо так, вступати до лав Збройних сил. Це просто вже інші реалії.
Дякую, що розповів. Знову ж таки, скажу, що ми з Олександром тут більше просто розповідаємо про те, як це було в історичному контексті, а не щось намагаємося там пояснити чи насадити. Це дуже важливо для розуміння цього епізоду. Наступний епізод, якщо нічого не поміняється, якщо ніхто ні на кого не нападе, ну це буде просто. Я не знаю, я сплю і бачу, як ми розповідаємо про цей епізод. Мені здається, він має бути дуже класним. Я його вже так вам всім рекламую, що ви обов'язково маєте всі його послухати. Більше розповісти хочу тільки про нашого класного партнера, компанію Comfy, величезну мережу Number One по домашнім гаджетам, класна велика мережа, близько сотні магазинів, сайт великий з величезним асортиментом, застосунок на ваших iOS та Android. Заходьте, вибирайте все, що вам потрібно для дому і не тільки купуйте у Comfy, буде вам швиденько це все привезуть, доставлять, якщо потрібно, налаштують. Нагадаю, що Comfy Number One по домашнім гаджетам. Дякую Комфі за підтримку нашого подкасту, за підтримку старту нашого четвертого вже сезону. А вам дякую за те, що слухали. Нагадаю, що раз ми повернулись, то ви можете писати нам свої теми, пишіть мені в Інстаграм, в Фейсбук, куди хочете. Ми це все слідкуємо, відслідковуємо і намагаємось про це все розповідати. На цьому все. Щасти!
Щасти.